τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το πρώτο του Ρίξου σε 97.2. Είναι 5η 9 Μαΐου. Να ακούσουμε αμέσως τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Ακύρωση της εναντίον τους διαδικασίας ζητούν όλοι οι μοναχοί της Μονής Αββακούμ. Επέδωσαν υπόμνημα σήμερα προς την Εκκλησιαστική Εξεταστική Επιτροπή, η οποία διερευνά την υπόθεση. Πρωτόγνωρη θέση διατύπωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με την παράδοση όπλων στο Ισραήλ. Επισήμανε ότι δεν θα προχωρήσει στην παράδοση συγκεκριμένων συστημάτων αν γίνει μαζική επίθεση στη Ράφα. Επανέρχονται υψηλές θερμοκρασίες και σκόνη στην ατμόσφαιρα. Εκπομπή «Τα γεγονότα τώρα». Είμαστε μαζί Δευτέρα με Παρασκευή αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων στις 12 μέχρι τη 1 μετά το μεσημέρι. Στην επιμέλεια και παρουσίαση ο Παναγιώτης Πανταζής, ο συνάδελφος Δημήτρης Σημαίου είναι εδώ μαζί μου στο Ραδιοθάλαμο στη ρύθμιση του ήχου. Όλοι οι μοναχοί που διέμεναν στη Μονή Αββακούν πήγαν σήμερα στην Ιερά Αρχιεπισκοπική Κύπρου, επέδωσαν υπόμνημα προς την Εξεταστική Επιτροπή, την Εκκλησιαστική Εξεταστική Επιτροπή, ζητώντας ανάκληση της ποινής που τους έχει επιβληθεί και να παθεί η διαδικασία η οποία βρίσκεται εν εξέλιξη εναντίον τους. Εκεί ήταν η συνάδελφος η Έλενα η Σοφοκλέους, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Έλενα, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ήταν λίγο μετά τις 10 το πρωί όταν πέρασαν το κατόφλι της Αρχιεπισκοπής, όπως προανέφερες. Να πούμε πως επέδωσαν υπόμνημα προς την Ανακριτική Επιτροπή, μέσω του οποίου εκφράζουν ενστάσεις για την εγκυρότητα της διαδικασίας. Κάτι το οποίο, να σημειώσουμε, είχαν πράξει και το προηγούμενο διάστημα. Εξερχόμενος λοιπόν της Αρχιεπισκοπής μετά την επίδοση του υπομνήματος, ο εκ των δικηγόρων των Εναργείας Χειμανδρυτών, Αναστάσιος Βαβούσκος, ο οποίος αναλάβει την εκπροσώπησή του στο Εκκλησιαστικό Δικαστήριο, δήλωσε ότι επανέρχονται αφού δεν είχαν λάβει απάντηση επί των στάσεών τους από την Ανακριτική Επιτροπή. Απάντηση σε ό,τι αφορά το υπόμνημα το σχετικό που είχαν υποβάλει, επαναλαμβάνουμε, και στο παρελθόν. Ο κύριος Βαβούσκος, Παναγιώτη, αναφέρθηκε και σε δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία την επόμενη εβδομάδα αναμένεται η καθαίρεση των δύο αρχιμανδρυτών. Έκανε λόγο για ελιγμένη απόφαση, κάτι το οποίο τους λυπεί, σημείωσε, και επανέλαβε τη θέση που είχε εκφραστεί και το προηγούμενο διάστημα από πλευράς τους, ότι θα πρέπει να αναλάβει η Ιερά Σύνοδος. Την ίδια ώρα είπε πως τη Δευτέρα και την Τρίτη όλα τα μέλη της αδερφότητας θα παρουσιαστούν ενώπιον της Ανακριτικής Επιτροπής ως μάρτυρες και όχι ως κατηγορούμενοι. Αυτό δηλαδή το οποίο ανέφεραν δημοσιεύματα των προηγούμενων ημερών. Να αναφέρουμε πάντως, Παναγιώτη, πως σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού μας, τη Δευτέρα ουσιαστικά ολοκληρώνεται το πόρισμα της Ανακριτικής Επιτροπής της Εκκλησίας. Το πόρισμα, όπως μας ελέγχθη από αρμόδια πηγή, αφορά όλες τις πτυχές της υπόθεσης, δηλαδή τόσο τις καταγγελίες του Μητροπολίτη Δαμασού και Ορεινής Ισαΐα εναντίον των μοναχών, όσο και τις καταγγελίες των Εναργεία Μοναχών Αρχιμανδρυτών εναντίον του Μητροπολίτη. Παναγιώτη.
Σε ευχαριστώ πολύ, Έλενα. Να ακούσουμε δηλώσεις των δύο δικηγόρων, της Ανδριάνας Κλαϊδή, η οποία τους εκπροσωπεί στα πολιτικά δικαστήρια και στο Εκκλησιαστικό Δικαστήριο, όπως το προανέφερε η συνάδελφος, ο Αναστάσιος Βαβούσκος. Πάμε.
Σήμερα καταθέσαμε ένα υπόμνημα με τις ενστάσεις για την ακυρότητα της διαδικασίας, το οποίο είχαμε καταθέσει και προκαιρού. Επανήλθαμε δυστυχώς γιατί δεν έχει απαντηθεί και θα αναμένουμε την απάντηση από αυτού της Ανακριτικής Επιτροπής. Εγώ αυτό που θα ήθελα να επισημάνω ότι εδώ και τόσο καιρό προσπαθούμε και παλεύουμε για μια τίμια δίκαιη δίκη και κρίση. Και είμαστε ευτυχείς διότι από χθες και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης υποστηρίζουν τις θέσεις μας μετά τις αποκαλύψεις από έγκυρες εκκλησιαστικές πηγές, όπως αναφέρεται, ότι η καθαίρεση έχει ήδη προαποφασιστεί. Είναι μια λυπηρή κατάσταση, αλλά είναι πραγματικότητα. Τώρα περιμένουμε, πλέον είναι ευθύνη της Ιεράς Συνόδου, να αποδείξει ότι δεν υπάρχει τέτοια προαπόφαση, οπότε θα πρέπει να απαλλάξει τους πελάτες μας και να κινηθεί νόμιμα η διαδικασία για τον Μητροπολίτη Ταμασού ή να προχωρήσει σε καθαίρεση, οπότε θα αποδείξει το ακριβώς αντίθετο. Σας ευχαριστώ πολύ.
Έχουν γλιτευθεί ενώπιον της ανακριτικής την επόμενη εβδομάδα.
Θα απαντήσουμε σε ερωτήσεις τώρα. Δευτέρα και Τρίτη έχουν εκκληθεί να καταθέσουν ως μάρτυρες και σε καμία περίπτωση ως κατηγορούμενοι, ως απολογία, όπως αναφέρεται.
Του ζητήθηκε να παρουσιάσουν δικούς τους μάρτυρες.
Η διαδικασία το προβλέπει αυτό ο καταθετικός χάρτης. Θα το δούμε με τη συνάδελφο αν θα το κάνουμε ή όχι.
Τι σημαίνει στο έγγραφο που έλαβαν ότι καλείστε να καταθέσετε σχετικά με τα όσα έγιναν στη Μονή Οσίου Αβακούμ στις 5 Δεκεμβρίου. Δεν είναι κάτι γενικό και αόριστο?
Είναι, αλλά και εμείς θα απαντήσουμε αναλόγως.
Θα παρουσιαστούν ενώπιον της ανακριτικής τη Δευτέρα και την Τρίτη μόνο οι δύο ενεργοί αρχιμανδρίτες ή όλα τα μέλη?
Θα παρουσιαστούν όσοι έχουν κληθεί και τα 5 μέλη της αδερφότητας. Έχουμε δηλώσει ότι σεβόμαστε το θεσμό της εκκλησιαστικής δικαιοσύνης, παρά τις όποιες αντιρρήσεις έχουμε για το νόμιμο της διαδικασίας. Σας ευχαριστούμε.
Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, με θέματα από την εξωτερική δημοσιογραφία. Τι συμβαίνει στην Γάζα και μάλιστα είναι άκρος ανησυχητικά τα πράγματα εκεί όσο εξελίσσεται η κατάσταση. Θα συζητήσουμε το θέμα με τον Πάμπο Χρυσοστόμου, είναι διεθνολόγος, τον έχουμε στο τηλέφωνο. Κύριε Χρυσοστόμου, σας χαιρετούμε.
Σας χαιρετώ και εγώ, Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά σε όλους.
Αληθώς Ανέστη, κύριε Χρυσοστόμου, να αρχίσουμε μια, αν μου επιτραπεί να το χαρακτηρίζω έτσι, πρωτόγνωρη τοποθέτηση που έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ότι ξέρετε, θα σταματήσουμε την παράδοση συγκεκριμένων οπλικών συστημάτων προς το Ισραήλ, αν προχωρήσει το Τελ Αβίβ σε μαζική επίθεση προς την Ράφα. Ήδη εκεί διεξάγει επιχειρήσεις ο Ισραηλινός στρατός. Έβαλε, αν θέλετε, έτσι, κάποιο είδος που του επιτρέπει να ελιχθεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ στην εξίσωση, ότι αν είναι μαζική.
Ναι, αυτή και μόνο η ενέργεια, ότι δηλαδή θα σταματήσουν οι ΗΠΑ να στηρίζουν πολεμικά και στρατιωτικά το Ισραήλ, αλλά και οικονομικά, ως μια εύχαντη κίνηση πίεσης προς τον Νετανιάχου για να μην προβεί σε χερσαία επιχείρηση, είναι ενδεικτική στο πώς τα πράγματα είναι σε οριακό σημείο. Είναι γνωστό, αγαπητέ Παναγιώτη, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαχρονικά, αλλά και ειδικά μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, είναι ο πιο σταθερός, ο πιο συνεπής και ο πιο σημαντικός σύμμαχος του Ισραήλ σε αυτή την προσπάθεια. Και πολιτικά, και οικονομικά, και στρατιωτικά. Άρα, για να φτάνει στο σημείο ο Μπάιντεν αυτή τη στιγμή να λέει στην ουσία ότι δεν θα συνεχίσουμε να σας προμηθεύουμε με πολεμοφόδια και βόμβες και σφαίρες και δεν θα πρέπει να προχωρήσετε στην χερσαία επιχείρηση, είναι ενδεικτικό το πόσο φαίνεται ο Νετανιάχου είναι αποφασισμένος να κάνει αυτή την κίνηση και πόσο ο Μπάιντεν πλέον συνειδητοποιεί και για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης και εσωτερικών πιέσεων στις ΗΠΑ, αλλά και λόγω επικινδυνότητας και κρισιμότητας ενός τέτοιου εγχειρήματος χερσαίας επιχείρησης για την περιοχή, καταδεικνύει ακριβώς αυτή την κατάσταση. Τώρα, δεν είναι η πρώτη φορά που υπάρχει θεωρητική διάσταση απόψεων και παρότρινση και διαφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ. Το ερώτημα είναι το εξής. Πόσο αποφασισμένοι είναι οι Αμερικανοί να φτάσουν μέχρι τέλος και να αποτρέψουν τη χερσαία επιχείρηση και πόσο διαθετημένος είναι ο Νετανιάχου πλέον να πάει σε ρήξη με τις ΗΠΑ. Εδώ είναι η κρίσιμη γραμμή, η κρίσιμη ισορροπία.
Θεωρείτε όμως ότι, εντάξει, ένα πράγμα είναι να γίνονται κάποιες δηλώσεις και άλλο πράγμα η πρακτική εφαρμογή των όσων έχουμε δηλώσει, κύριε Χρυσοστόμου.
Ακριβώς, και το γεγονός ότι ο ίδιος επικεφαλής της CIA βρίσκεται στο Ισραήλ δεικνύει πόσο οριακά είναι τα πράγματα. Και γιατί το λέω αυτό? Εάν το Ισραήλ προχωρήσει σε χερσαία επιχείρηση, τι θα σημαίνει αυτό, αγαπητέ Παναγιώτη? Το πρώτο πράγμα που θα σημαίνει, θα μιλάμε για μια άνευ προηγουμένου ανθρωπιστική τραγωδία, ένα μακελιό απίστευτο. Ναι. Έχουν ξεπεράσει τις 34.000 νεκροί. Αυτή τη στιγμή στην νότια περιοχή της Γάζας, στην περιοχή της Ράφα, είναι περίπου 1,4 εκατομμύρια άνθρωποι Παλαιστίνοι, εκ των οποίων οι 600.000 είναι παιδιά. Άρα αντιλαμβάνεστε, χερσαία επιχείρηση σε μια πολύ μικρή περιοχή. Η περιοχή της Ράφα δεν είναι μεγαλύτερη από την περιοχή της Αγλαντζάς. Φανταστείτε λοιπόν σε αυτή την περιοχή να είναι στιβαγμένοι 1,4 εκατομμύρια άνθρωποι σε συνθήκες τραγικές, έτσι, και να δέχεται επίθεση από χερσαίες δυνάμεις με τάγκς, με στρατιώτες, πέραν από τις αεροπορικές. Είναι αδύνατο να γίνει διαχωρισμός των μαχητών της Χαμάς από τον άμαχο πληθυσμό.
Μα είναι και προσφυλή τακτική του, θεωρώ, του στρατού της Χαμάς, των τρομοκρατών της Χαμάς, εν πάση περιπτώσει, να αναμειγνύονται με τον κόσμο.
Ακριβώς.
Το έχουν δείξει ότι δεν υπολογίζουν. Ναι, μεν κόπτονται για τον άμαχο πληθυσμό, αλλά δεν υπολογίζουν ανθρώπινες ζωές. Και αυτά τα πράγματα είναι καλό να τα λέμε και προς τον κόσμο.
Αγαπητέ μου Παναγιώτη, θα τολμήσω να πω το εξής. Ούτε για τη Χαμάς οι ανθρώπινες ζωές των Παλαιστινίων μετρούν, ούτε όμως για το Ισραήλ μετρούν ούτε οι όμηροι, ούτε οι άμαχοι Παλαιστίνοι. Mm-hmm. Αυτό καταδεικνύει και η στάση και των δύο.
Ακριβώς.
Έτσι, αυτή τη στιγμή
αντίσταχτη
και
οι δύο σε αυτό που επιδιώκουν.
Ναι. Όσο τραβά
το ή καλύτερα να το αποσύρω αντίσταχτη, θέλουν να επιτύχουν τον όποιο στόχο έχουν θέσει με τους σκοπούς που εφαρμόζουν στο πεδίο της μάχης να είναι τέτοιοι που να αφήνουν ξεκάθαρα να νοηθεί αυτό.
Ο στόχος της Χαμάς είναι να παραμείνουν όσες δυνάμεις μαχητών υπάρχουν αυτή τη στιγμή και υποδομές στην νότια Γάζα, ανεξαρτήτως κόστους ανθρωπίνων ζωών, και ο στόχος του Ισραήλ είναι να ισοπεδώσει και την νότια Γάζα για να εξαλείψει τη Χαμάς ανεξαρτήτως κόστου ανθρωπίνων ζωών αμάχων. Αυτή δυστυχώς είναι η πραγματικότητα. Άρα, εάν γίνει η χερσαία επιχείρηση, θα μιλάμε για αυτή την απίστευτη άνευ προηγουμένου ανθρωπιστική τραγωδία και μακελιό, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, είναι σχεδόν αδύνατο να συγκρατηθούν πλέον οι προσφυγικές ροές, διότι η μόνη δίωδος για να μπορέσουν να διαφύγουν από αυτό τον κλειό που βρίσκονται αυτή τη στιγμή είναι να προχωρήσουν από τη Ράφα προς τα κάτω, δηλαδή προς την Αίγυπτο, και θα έχουμε δεκάδες και εκατοντάδες χιλιάδες προσφυγικές ροές Παλαιστινίων προς την Αίγυπτο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, εφόσον η Αίγυπτος δεν είναι σε θέση και δεν θέλει να κρατήσει αυτές τις ροές. Άρα θα κινηθούν διαθαλάσσεις στην Νότια Ευρώπη. Και η τρίτη επικίνδυνη συνέπεια είναι να έχουμε πλέον διάχυση της κρίσης, διότι αυτό θα δημιουργήσει μια τεράστια αστάθεια σε όλη την περιοχή.
Μάλιστα.
Άρα είμαστε προ αυτού του γεγονότος.
Εδώ θα είμαστε, κύριε Χρυσοστόμου, να τα λέμε, να τα συζητάμε. Όντως είναι ιδιαιτέρως έκριθμη κατάσταση και μπορεί το Ισραήλ, μπορεί ή της Χαμάς να μην νοιάζονται για τις ανθρώπινες ζωές, τουλάχιστον αυτό δείχνουν επί του εδάφους, επί του πεδίου. Εμείς όμως το βλέπουμε και σπαράζει η καρδιά μας αυτό το κακό που συμβαίνει.
Και πρέπει να πούμε το εξής κλείνοντας, αγαπητέ Παναγιώτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Μπάιντεν αυτή τη στιγμή, πέραν από αυτούς τους λόγους που έχω αναφέρει, αρχίζουν πλέον να μετρούν πάρα πολύ σοβαρά το εσωτερικό κόστος στις Ηνωμένες Πολιτείες από αυτό το κύμα διαμαρτυριών και διαδηλώσεων στα πανεπιστήμια και το φοιτητικό κίνημα το αντιπολεμικό που έχει αναπτυχθεί. Κάποιοι το παραλληλίζουν και με την περίοδο του Βιετνάμ, και όλο αυτό το πράγμα σίγουρα θα επηρεάσει τις εκλογές τις αμερικανικές που είναι το τέλος της χρονιάς και ίσως να στοιχήσουν και την προεδρία στον Biden. Γι' αυτό το λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη. Εάν γίνει η χερσαία επιχείρηση, οι συνέπειες και πλέον και η πίεση στις κοινωνίες της Δύσης και στη Γαλλία βλέπουμε κάτι αντίστοιχο και στη Βρετανία και στη Γερμανία αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει πλέον δημιουργηθεί ένα έντονο αντιπολεμικό φιλοπαλαιστινιακό κλίμα μέσα στις κοινωνίες που σίγουρα θα το εισπράξουν οι κυβερνήσεις.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια σας εύχομαι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας την ώρα που ερχόταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας που πήγαινε καλύτερα προς το σπίτι της Ευρώπης για τους εορτασμούς, προέβησε δηλώσεις για το Κυπριακό, αναφορές σε όσα είπε ο κύριος Τατάρ. Θα μας τα πει φυσικά αργότερα αυτά και η συνάδελφος Ιραλή Παπαγεωργίου. Πρώτα όμως να ακούσουμε δηλώσεις του Προέδρου Χριστοδουλίδη.
Αποκρίθηκα θετικά στο κάλεσμα της κυρίας Ολκίν. Η κυρία Ολκίν βρίσκεται στην Κύπρο, βρίσκεται σε εξέλιξη μια προσπάθεια η οποία δεν περιορίζεται στην Κύπρο και ας αφήσουμε την διπλωματία να εργαστεί και ελπίζουμε να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα. Αν δεν συζητήσουμε, πώς θα δούμε ότι υπάρχει προοπτική για να η επίλυση του Κυπριακού. Και δεν αντιλαμβάνομαι κάποιος να μην επιθυμεί να συζητήσει, απλά να συζητήσει. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν θέλω να προκαταλάβω τις εξελίξεις και προς σεβασμό προς την δουλειά της κυρίας Ολκίν, αλλά και όλους αυτούς που προσπαθούν να μας βοηθήσουν σε αυτή την προσπάθεια, να αναμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα και στη συνέχεια θα τοποθετηθούμε.
Προφανώς η κυρία Ολκίν σας ανέφερε κάποιες σκέψεις της για κάποια άλλα βήματα προκειμένου να ανοίξει ένας διάλογος.
Είχα μια μακρά και επικοδομητική συζήτηση με την κυρία Ολκή μου, ανέφερα κάποιες ιδέες και η προσπάθειά της συνεχίζεται. Δεν θέλω να τοποθετηθώ επειδή ο κύριος Τσαντάρ έκανε τις συγκεκριμένες δηλώσεις. Δεν είμαι εδώ και δεν πιστεύω ποτέ ότι θα έχουμε πρόοδο στο Κυπριακό μέσα από δημόσιες δηλώσεις ή επικοινωνιακές προσεγγίσεις. Επαναλαμβάνω, ας την αφήσουμε την κυρία Ολκή, συνεχίζει, είναι εδώ στην Κύπρο. Επιχειρούν και θέλω να το αναγνωρίσω, είναι σημαντικές και οι επαφές που προηγήθηκαν της καθόδου της στην Κύπρο. Γίνονται προσπάθειες, να αναμένουμε να δούμε το τελικό αποτέλεσμα και μετά θα τοποθετηθούμε υπεύθυνα και συνολικά.
Θέσεις, ιδέες, προτάσεις που ενδεχομένως να αποτελούν και υπέρβαση και δεν ξέρω, είμαστε έτοιμοι για υπέρβαση?
Καμία υπέρβαση. Δεν τίθεται από κανένα θέμα υπέρβαση σε σχέση με το συμφωνημένο πλαίσιο λύσης. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να αντιληφθώ, θέλω να το επαναλάβω, πως κάποιος δεν μπορεί να καθίσει σε ένα τραπέζι να συζητήσει. Αλλά επαναλαμβάνω, συνεχίζεται η προσπάθεια, ας μην, αν θέλετε, προκαταλάβουμε το αποτέλεσμα. Έχω δει τις δηλώσεις, δεν είναι θετικές, δεν θέλω να σχολιάσω, δεν θέλω να μιλήσω εκ μέρους του κυρίου Τσαντάρ. Σέβομαι την προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα.
Ελπίζετε σε κάτι με τη συνάντηση που θα έχει ο κύριος Μητσοτάκης με τον Ερντογάν τη Δευτέρα?
Φυσικά ελπίζω. Είχα και επικοινωνία χθες το βράδυ με τον Έλληνα Πρωθυπουργό για το συγκεκριμένο θέμα και είναι κάτι που θεωρώ μια συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο πάντα έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σίγουρα το Κυπριακό θα είναι ανάμεσα στα θέματα που θα συζητηθούν, θα μεταφερθούν κάποια μηνύματα, ειδικότερα από πλευράς του Έλληνα Πρωθυπουργού. Δεν γνωρίζω ποιες είναι οι προθέσεις του Τούρκου Προέδρου και ελπίζω και αυτή η συνάντηση να βοηθήσει σε αυτή την προσπάθεια.
Τη δεδομένη στιγμή, όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα, θεωρείτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο των ευρωτουρκικών μπορεί να φανεί πιο χρήσιμη σε σχέση με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για την προσπάθεια επανεκκίνησης της διαδικασίας, κύριε Πρόεδρε, κήρυχνουμε το βάρος των ενεργειών μας?
Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν θέσει το πλαίσιο, σε αυτό το πλαίσιο διεξάγονται όλες οι προσπάθειες, σε αυτό το πλαίσιο θα διεξαχθούν τυχόν συνομιλίες. Από εκεί και πέρα η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει όλα εκείνα τα εργαλεία, όλα εκείνα τα μέσα που μπορεί να βοηθήσει καταλυτικά προς την κατεύθυνση επανάξης των συνομιλίων αλλά και συνολικής επίλυσης του Κυπριακού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόσφατα με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με τη θετική συμβολή της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία αναγνωρίστηκε, έστειλε ένα θετικότατο μήνυμα προς την Τουρκία, ένα μήνυμα ετοιμότητας για θετικές εξελίξεις. Αν αυτές οι θετικές εξελίξεις θα μετουσιωθούν σε συγκεκριμένες ενέργειες, εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από πλευράς Τουρκίας.
Μάλιστα, ακούσαμε τις δηλώσεις του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, αναφορές στην στάση του κατοχικού ηγέτη, αναφορές και στην αυριανή επίσκεψη, την επίσκεψη της Δευτέρας, του Πρωθυπουργού της Ελλάδος στην Τουρκία. Ραλή Παπαγεωργίου, συνεργάτη Δατουρίκη, είναι στο τηλέφωνο. Ραλή, σε χαιρετώ. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι. Σήμερα ο κύριος Τατάρ δεν έχει προβεί στις δηλώσεις. Παραμένει γι' αυτό ερωτηματικό κατά πόσο θα έχει συνάντηση με την κυρία Ολκίν στις 13 του μήνα, κάτι που ανακοινώθηκε από χτες για τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Ο τουρκοκυπριακός τύπος μετά από πάρα πολύ καιρό, Παναγιώτη, έχει κύριο θέμα το Κυπριακό στη σημερινά του πρωτοσέλιδα. Χαρακτηριστικά αναφέρω το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κύπρος της μεγαλύτερης κυκλοφορία. Γίνε δίκαιη, γράψε μια ρεαλιστική έκθεση. Η προτροπή του Ερσίν Τατάρ προς την κυρία Ολκίν για την έκθεση που θα δώσει στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Η Χαλκίδης, εσύ, ιστορική εφημερίδα των Τουρκοκυπρίων, προχωρήστε τη διαδικασία, γυρίστε στο τραπέζι, προτροπή της κυρίας Ολγκίν που ανέφερε στη δήλωση που έκανε μετά από τη συνάντηση με τον κύριο Τατάρ. Δεν προτάσουν, παρά μόνο η Αυρούπα σε δευτερεύον θέμα, το ξεκαθάρισμα του κυρίου Τατάρ, την ξεκάθαρα αρνητική απάντηση του κυρίου Τατάρ χτες στην πρόταση για τριμερή συνάντηση που φαίνεται μετέφερε η κυρία Ολγκίν. Ούτε και αυτός όμως το είπε αμέσως μετά τη συνάντηση. Το έκανε αργότερα στις δηλώσεις προς μια τουρκοκυπριακή στο σελίδα του αναρωτήθηκε σχετικά από δημοσιογράφου και είπε ότι μου το μετέφερε, το απέρριψα, επαναλαμβάνοντας τη θέση του πως υπάρχουν δύο προϋποθέσεις για την επανέναρξη επίσημης διαδικασίας διαπραγματεύσεων, η αναγνώριση κυριαρχικής ισότητας και η αναγνώριση του ισότιμου καθεστώτος των Τουρκοκυπρίων. Αυτή την πολιτική στηρίζει και η Τουρκία, το επιβεβαίωσε στην Γκάμπια με τη συνάντηση που είχε με τον Χακάν Φιντάν, τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, και επέκρινε στην κυρία Ολγκίν, την ελληνοκυπριακή πλευρά, την Κυπριακή Δημοκρατία δηλαδή, γιατί λέει στην Γκάμπια, που ήταν η σύνοδος των ηγετών του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας, η Κυπριακή Δημοκρατία προσπάθησε να τον αποτρέψει από το να είναι ομιλητής ως πρόεδρος του ψευδοκράτους σε αυτή τη σύνοδο, αλλά και να έχει πολλές δημοειδείς επαφές και παραπονέθηκε γι' αυτό στον κύριο Ολγκίν. Οπότε κρατάμε την απόρριψη Παναγιώτη της τριμερούς από τον κύριο Τατάρ και το ότι δεν επιβεβαιώνεται μέχρι στιγμής αν θα υπάρχει δεύτερη συνάντηση του Τουρκοκύπριου ηγέτη με την απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα τη Δευτέρα.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν, Ραλή, θα δούμε κάποια αντίδραση ενδεχομένως από την τουρκοκυπριακή πλευρά μετά την συνάντηση Καραμαλή Μητσοτάκη στην Τουρκία, που μεταξύ άλλων θα συζητήσουν.
Ναι,
λογικά, αν θα υπάρξει κάτι θα είναι εκεί. Νομίζω ότι θα δημοσιοποιηθεί κάτι που αφορά και το Κυπριακό, έτσι.
Βεβαίως. Νομμένο αυτό, εννοείται. Αυτή τη στιγμή, πάντως, Παναγιώτη, οι Τουρκοκύπριοι συνάδελφοι Παύλο Αρθρογράφοι εκτιμούν ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον της Τουρκίας για το Κυπριακό, δεν είναι στις προτεραιότητές της. Θα πρέπει να υπάρξει κάποιο άλλο πακέτο που να την ενδιαφέρει, να εντάσσει το Κυπριακό εκεί και να δούμε. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία βλέπει πιο πολύ προς το Ισραήλ και τα ανατολικά της σύνορα, Συρία, Ιράν, Ιράκ, και εκεί στρέφει την προσοχή της, όπως και στο εσωτερικό, λόγω οικονομικών προβλημάτων. Δεν είναι στις προτεραιότητες της Τουρκίας αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, το Κυπριακό, αλλά η σχέση της με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι που ενδιαφέρει την Άγκυρα και τον Ερντογάν. Να δούμε πώς θα προχωρήσουν και να ανάλογα τη στάση θα τηρήσει και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης.
Μάλιστα. Ραλή, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Εύχομαι και πάμε να συνομιλήσουμε με την ακόλουθο τύπου της αντιπροσωπείας του Ευρωκοινοβουλίου εδώ στην Κύπρο, την Θέα την Πιερίδου, ημέρα της Ευρώπης, σε εορτασμή, στην παρουσία και του Προέδρου Χριστοδουλίδη. Κυρία Πιερίδου, σας χαιρετούμε. Καλό μεσημέρι.
Γεια σας, καλό μεσημέρι.
Λοιπόν, δώστε μας, σας παρακαλούμε πολύ, εικόνα, τι έγινε σήμερα.
Και... Λοιπόν, σήμερα, 9 Μαΐου, γιορτάζουμε την ημέρα της Ευρώπης. Γιορτάζουμε την ειρήνη, την αλληλεγγύη, την ευημερία, τη συνεργασία, την ενότητα και βασικά όλες τις κοινές αρχές και αξίες που μας ενώνουν στην Ευρώπη. Το πρωί είχαμε την τελετή της έπασης της σημαίας και ακολούθως είχαμε και μια δεξίωση με το διπλωματικό σώμα και τους πολιτιακούς αξιωματούχους εδώ στο σπίτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να γιορτάσουμε την Ευρώπη με την παρουσία βεβαίως, όπως είπατε και εσείς, του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Χρυστοδουλίδη. Και το Σάββατο σημαντικό να πούμε ότι θα γιορτάσουμε όλοι μαζί στο Μόλο της Λεμεσού από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ με περίπτερα, ενημερωτικά περίπτερα που θα δίνουν πληροφορίες στους πολίτες για διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα. Θα υπάρχει και έκθεση φωτογραφίας η οποία θα παρουσιάζει τις στιγμές ορόσημα από την 20η επέτειο προσχώρησης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιορτάζουμε τα 20 χρόνια μας φέτος, έτσι. Και θα υπάρχει και καλλιτεχνικό πρόγραμμα στο Μόρνη Λεμεσού. Άρα είναι μια ωραία ευκαιρία να έρθει ο κόσμος για να γιορτάσουμε όλοι μαζί την ημέρα της Ευρώπης.
Μάλιστα. Συμπληρώνουμε και 20 χρόνια από την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Νομίζω είναι σημαντικό, ναι, να το πούμε αυτό. Δηλαδή, όχι μόνο σήμερα γιορτάζουμε την ημέρα της Ευρώπης, που νομίζω αν υπάρχει ο χρόνος να συντομεί απλά να πούμε το συμβολισμό, τη σημασία αυτής της διακήρυξης Σούμαν, που ήταν και η αρχή που έθεσε τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα και ήταν και το σημείο κίνησης της πορείας μας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τότε το 1950 που ήταν ο κ. Σούμαν, ο Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, βασικά πρότεινε, είχε έναν όραμα να υπάρχουν έτσι μια οικογένεια, μια μεγάλη οικογένεια εθνών που θα ήταν ενωμένα και θα εργάζονταν για ένα κοινό ειρηνικό μέλλον. Και ακριβώς τα έξι, οι έξι χώρες τότε, η Γαλλία, η Ιταλία, το Βέλγιο, η Ολλανδία, το Λουξεμβούργο και η Δυτική Γερμανία, αποφάσισαν να προχωρήσουν στην ενίσχυση της οικονομικής του συνεργασίας, στην κοινή διαχείριση του άνθρακα και του χάλιβα, mm-hmm. που ήταν βασικά οι πρώτες ύλες που απαιτούνται για την κατασκευή πολεμικού υλικού. Άρα αυτό ακριβώς σήμαινε ότι ένας νέος πόλεμος ήταν πρακτικά αδύνατος μεταξύ αυτών των κρατών.
Μάλιστα.
Και γι' αυτό δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πραγματικά ένα πολιτικό σχέδιο για την ειρήνη και την ευημερία στην Ήπειρό μας.
Η Ευρώπη και των διαφωνιών, κυρία Πιερίδου, η Ευρώπη που λαμβάνει αργά αποφάσεις, η Ευρώπη με τις ατέλειες, η Ευρώπη με τις αδυναμίες της, όμως δεν πάβει, έτσι, για να μην κάνουμε κάτι ως εξαιρετικά ιδανικό μέσα στο μυαλό μας, αλλά παρά τα αυτά παραμένει μια ομάδα κρατών που μεταξύ τους εν τέλει τα βρίσκουν, εν τέλει συναποφασίζουν και εν τέλει όντως προσπαθούν για την ειρήνη. Απεγνωσμένα ναι. και με όλες τους τις δυνάμεις παρά τις ατέλειες.
Το έχει πει και η ίδια η πρόεδρος, η κυρία Μετσόλα, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση mm-hmm. δεν είναι τέλεια, ναι. όμως σίγουρα είναι μια Ήπειρος με κοινές αρχές και αξίες, ελευθερίες, δικαιώματα, δημοκρατία, ευκαιρίες που σίγουρα δεν πρέπει να θεωρούμε δεδομένα και σίγουρα δεν απολαμβάνουν αυτόν τον τρόπο ζωής άλλα μέρη του κόσμου. Άρα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για αντικείμενες ευρωεκλογές, ακριβώς ένα μήνα από σήμερα, κύριε Πανταζή. Mm-hmm. 9 Ιουνίου λοιπόν ψηφίζουμε.
Ένα μήνα από σήμερα ακριβώς. Ναι.
Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ο κόσμος να προσέλθει μαζικά σε 9 Ιουνίου. Το ετώνησε και ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σήμερα στις εκδηλώσεις μας, ότι είναι καθήκον όλων μας να ψηφίσουμε αυτούς που θεωρούμε πιο ικανούς, πιο άξιους να μας εκπροσωπήσουν, ακριβώς επειδή αυτές οι ευρωεκλογές, αυτά τα νέα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πραγματικά θα διαμορφώσουν την πολιτική κατεύθυνση και τη μορφή της Ευρώπης για τα επόμενα 5 χρόνια. Όλες αυτές οι αποφάσεις που ψηφίζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αφορούν άμεσα εμάς τους πολίτες. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό ο κόσμος να πάει να ψηφίσει στις 9 Ιουνίου. Αξιοποιήστε την ψήφο σας. Αυτό είναι και το κεντρικό σας.
Θα επανέλθουμε σε αυτό, κυρία Πιερίδου. Πραγματικά θα κάνουμε και άλλες συζητήσεις για να καλέσουμε τον κόσμο να πάει να ψηφίσει, να βάλει αυτό που θεωρεί ο ίδιος σωστό, αλλά να πάει στην κάλπη. Είναι σημαντικό να ασκήσει ναι. το δημοκρατικό του δικαίωμα χωρίς περιστροφές, χωρίς αλλά, χωρίς μα, χωρίς το ένα, χωρίς το άλλο. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια,
εύχομαι. Γεια σας. Ευχαριστώ.
Να ακούσουμε και δήλωση του Πρόεδρου Χριστοδουλίδη, έγινε κατά την διάρκεια της εκδήλωσης.
Και σε αυτή την μεγάλη πρόκληση, τη μεγάλη πρόκληση για τερματισμό της κατοχής, απελευθέρωση, επανένωση της πατρίδας μας, προσβλέπουμε στη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του μεγαλύτερου εγχειρήματος ειρήνης στον κόσμο, μια εξέλιξη, η λύση του Κυπριακού, μια εξέλιξη η οποία θα συμβάλλει καθοριστικά και στην εντρέωση του αισθήματος ασφάλειας, τη δημιουργία συνθήκων σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, μια περιοχή που γυτνιάζει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φίλες και φίλοι, από αυτό τον ιστορικό χώρο, εδώ γιορτάσαμε την ένταξή μας το 2004, αν δεν με απατάει μνήμη μου, εδώ γιορτάσαμε και το 2008 την ένταξή μας στο ευρώ, που θεμελίωσε την συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εδώ στην καρδιά της τελευταίας διχοτομημένης πρωτεύουσας της Ευρώπης, αυτή την σημαντική μέρα θέλω να στείλω ένα μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον της χώρας μας. Το μήνυμα ότι θα πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν, γνωρίζουμε τις δυσκολίες, τα προβλήματα, τις προκλήσεις, αλλά θα πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν, για να φτάσει η ώρα που το τείχος της κατοχής θα υποχωρήσει και στη θέση του σειρματομπλέγματος που βρίσκεται πολύ κοντά εδώ, η φύση θα βρει τον τρόπο να γεννήσει δέντρα, φυτά και λουλούδια, ώστε τα όνειρα να λάβουν εκδίκηση, όπως προφητικά επιμένει και ο ποιητής. Οραματιζόμαστε μια Κύπρο για όλους τους νόμιμους κατοίκους της, Ελληνοκύπριους, Τουρκοκύπριους, Μαρονίτες, Αρμένιους και Λατίνους, μια πατρίδα ελεύθερη Ευρωπαίων πολιτών, μελών της μεγάλης ευρωπαϊκής οικογένειας, που αριθμεί μισό δισεκατομμύριο ανθρώπων από διαφορετικές κουλτούρες, θρησκείες, γλώσσες, που σέβεται στην πράξη και όχι στα λόγια κάθε άνθρωπο ανεξαρτήτως χρώματος, φύλου και κοινωνικής προέλευσης.
Μιχάλης Μούσκος, λειτουργός μετεωρολογικής υπηρεσίας, είναι στο τηλέφωνο. Δυστυχώς επανέρχεται και η σκόνη και υψηλές θερμοκρασίες, αλλά μέσα σε αυτές τις περίεργες διακυμάνσεις του καιρού, κάπου το Σαββατοκύριακο έρχεται και λίγη βροχή. Κύριε Μούσκο, σας χαιρετούμε. Χριστός Ανέστη, χρόνια σας πολλά.
Γεια σας, αληθώς ο κύριος. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Όντως, περιμένουμε να έχουμε σκόνη, ιδιαίτερα αύριο θα έλεγα, στα επίπεδα τα χαμηλά που μας ενδιαφέρουν. Σήμερα προοδευτικά φαίνεται ότι θα αυξηθεί η σκόνη στην ατμόσφαιρα, αλλά περισσότερη από την οποία θα παραμείνει από ό,τι φαίνεται στα μέσα στρώματα της ατμόσφαιρας. Πιο χαμηλά έχω δει μόλις τώρα τις μετρήσεις από το Τμήμα Επιθεωρήσεων Εργασίας, δεν έχουμε κάτι χαμηλά. Αυτά που παρατηρούμε στον ουρανό έχουν κάποια σκόνη φαίνεται στην ατμόσφαιρα, αλλά τα περισσότερα είναι μέσες και ψηλές νεφώσεις. Mm-hmm. Να πούμε ότι η θερμοκρασία σήμερα στους 31 αναμένεται στο εσωτερικό, 26 με 27 στα παράλια, είμαστε δηλαδή για το εσωτερικό 3 βαθμούς πιο πάνω. Στα παράλια μόλις 1 με 2 βαθμούς πιο πάνω από τις μέσες τιμές. Αύριο μαζί με τη σκόνη που όπως έχουμε πει αναμένεται να αυξηθεί και στα χαμηλότερα στρώματα παροδικά, διότι το Σάββατο αναμένεται να καθαρίσει η σκόνη σιγά σιγά, θα κινηθεί ανατολικότερα και θα φύγει από την περιοχή μας. Οπότε είναι ένα μικρό ας πούμε, επεισόδιο μικρής διάρκειας. Αύριο αναμένουμε τους 34 βαθμούς, αρκετά ψηλή θερμοκρασία, με 6 βαθμούς πιο πάνω από τη μέση τιμή για το εσωτερικό, γύρω στους 30 στα παράλια και εκεί 4 με 5 βαθμούς πιο πάνω από τις μέσες τιμές. Πολύ σωστά έχετε αναφέρει για το Σαββατοκυριακό και τη Δευτέρα ότι αλλάζουν τα πράγματα. Πέφτει η θερμοκρασία αισθητά το Σάββατο και παραμένει περίπου στα ίδια επίπεδα. Θα είναι μια πτώση της τάξης των 6-7 βαθμών περίπου στο εσωτερικό, οπότε θα πάμε κοντά στις μέσες τιμές και λίγο πιο κάτω από τις μέσες τιμές που είχα αναφέρει πριν, κοντά στους δηλαδή 28 περίπου βαθμούς, mm-hmm. θα είμαστε λίγο πιο κάτω. Και όσο αφορά τις βροχές, το Σάββατο λίγα πράγματα, πιθανότητα για κάποια μεμονωμένα φαινόμενα, κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού, δηλαδή δυτικά, βόρεια, αλλά και στα ορεινά. Περισσότερες βροχές, ίσως και κάποιες καταιγίδες, αναμένονται Κυριακή και Δευτέρα, κυρίως το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα, αυτές οι μπόρες της άνοιξης, αναμένονται Κυριακή και Δευτέρα. Αυτά έχει ο καιρός, τέτοια εποχή, τα σκαμπανεβάσματα είναι απολύτως φυσιολογικά. Πολύ ψηλές θερμοκρασίες κάποιες μέρες, πιο χαμηλές άλλες μέρες, κάποιες βροχές, η σκόνη δυστυχώς που πηγαίνω έρχεται, είναι χαρακτηριστικά αυτής της εποχής.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε
καλά. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι.
Επίσης, σωστά υπολόγισαν οι υπεύθυνοι του Τμήματος Δημοσίων Έργων ότι οι αξιώσεις του εργολάβου που αφορούν τον περιμετρικό αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας αντιστοιχούν σε καθυστέρηση 17,5 ετών. Σημασία έχει ότι οι απαιτήσεις απερίφθησαν και το έργο θα παραδοθεί στις 16 Ιουνίου, δήλωσε στο πρωινό δρομολόγιο ο Υπουργός Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων Αλέξης Βαφεάδης. Είπε μάλιστα ότι είναι συνήθεις τέτοιες αξιώσεις από εργολάβους.
Η ενημέρωση που έχω είναι ότι καθ' όλη τη διάρκεια του έργου ο εργολάβος έχει υποβάλει διάφορες αιτήσεις για παράταση χρόνου. Όμως η ουσία του θέματος είναι ότι έχουν αξιολογηθεί όλες οι απαιτήσεις του εργολάβου, έχουν κρυθεί και έχουμε καταλήξει σε αυτή την παράταση χρόνου που έχει δοθεί. Να ξέρετε ότι σε όλες τις συμβάσεις οι εργολάβοι έχουν απαιτήσεις για διάφορα θέματα. Δεν σημαίνει ότι αυτές είναι βάσιμες ή κατά τη σύμβαση μπορούν να εγκριθούν.
Ναι, σωστά κάνανε το λογαριασμό εκεί στο Τμήμα Δημοσίων Έργων ο υπεύθυνος μηχανικός, δεν ξέρω
αυτή είναι. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχω. Είναι
ότι όλες οι απαιτήσεις, αν τις αθροίσει κάποιος, μεταφράζονται σε 17,5 χρόνια καθυστέρηση.
Ακριβώς, αυτή είναι η ενημέρωση μου, αλλά το αποτέλεσμα ποιο είναι. Η ουσία ποια είναι. Η ουσία είναι ότι το έργο παραδίδεται όχι σε 17 χρόνια, παραδίδεται εντός του καλοκαιριού. Συνεπώς, εγώ κρίνω ότι η διαδικασία...
Περίεργα πράγματα πάντως. Πραγματικά, δεν ξέρω. Εσείς που ακούσετε 17,5 χρόνια, τι είπατε?
Εγώ λέω ότι αυτή είναι μια υπερβολική απέτηση, αλλά δεν με παραξενεύει ότι έχουμε υπερβολικές απαιτήσεις από πάρα πολλούς. Πολλοί εργολάβοι κάνουν απαιτήσεις, άλλοι κάνουν σωστές απαιτήσεις, άλλοι κάνουν παράλογες απαιτήσεις.
Κάνουν και ό,τι πάρουν δηλαδή. Κάνουν
τις απαιτήσεις. Η υποχρέωση μας είναι να αξιολογήσουμε τις απαιτήσεις. Και αυτό κάνουμε και αυτό βλέπετε από τα 17 χρόνια καταλήξαμε στο καλοκαίρι. Βλέπετε.
Μα είναι παραλογισμός αυτός και κάτι δεν πάει καλά στις διαδικασίες.
Οι εργολάβοι έχουν κάθε δικαίωμα να κάνουν οποιαδήποτε απέτηση έχουν, όπως έχει και το κράτος μια υποχρέωση να αξιολογεί αυτές τις απέτησεις.
Πάντως δεν είναι σοβαρό αυτό, πραγματικά.
Δεν είναι σοβαρό, συμφωνώ.
Στον αέρα συνεχίζει να βρίσκεται το μεγάλο έργο της ενιαίας ανάπτυξης στην Λάρνακα. Το Υπουργείο Μεταφορών εξετάζει θέμα παραβίαση της σύμβασης και ζυγίζει τα επόμενα βήματά του σε συνεργασία με την νομική υπηρεσία, ενώ η εταιρεία έχει προσφύγει στην δικαιοσύνη, εξασφαλίζοντας προσωρινό διάταγμα που απαγορεύει στο κράτος την εκταμείευση της δεύτερης από τις τρεις εγγυητικές. Για την πρώτη εγγυητική ύψους 10 εκατομμυρίων, η οποία έληξε και δεν εκταμείευτηκε, ο Υπουργός Αλέξης Βαφεάδης δεν θέλησε ούτε σήμερα να δώσει διευκρινήσεις, επικαλούμενος Συμβουλή της Νομικής Υπηρεσίας. Απέφυγε επίσης να αποκαλύψει το περιεχόμενο της νομοδότησης της Νομικής Υπηρεσίας όσον αφορά το χειρισμό του όλου θέματος.
Έχουμε πάρει την επιστολή της Νομικής Υπηρεσίας, έχουμε ζητήσει κάποιες διευκρινήσεις για να καθορίσουμε τις επόμενες μας κινήσεις.
Ναι, τι είναι η κατεύθυνση όμως της Νομικής Υπηρεσίας? Υπάρχουν αυτή τη στιγμή περιθώρια για κάποια συνεννόηση με την εταιρεία?
Γι' αυτό επειδή και εγώ ίδιος δεν έχω αντιληφθεί ακριβώς τα περιθώρια μέσα τα οποία μπορούμε να κινηθούμε, γι' αυτό έχω ζητήσει διευκρινήσεις από την Νομική Υπηρεσία και επιτρέψτε μου σε αυτό το στάδιο ακόμα σήμερα να μην επεκταθούμε στο ποιες θα είναι οι επόμενες μας κινήσεις.
Τη μια εγγυητική τη χάσαμε. Και τη χάσαμε και έχουμε κρεμότητα σε αυτό, δεν έχουμε πάρει απαντήσεις.
Σωστά το λέτε, δεν έχουμε δώσει απάντηση. Ναι. Η διαδικασία ακόμα τρέχει στο δικαστήριο. Η νομική υπηρεσία δεν θέλει να σχολιάζουμε για αυτό το θέμα. Αλλά όπως σας έχω πει και την προηγούμενη φορά, έχω πάρει διαβεβαιώσεις από το Γενικό Ελεγκτήριο ότι θα διαχειριστεί το θέμα αυτό στην επόμενη του έκθεση.
Να περιμένουμε να μας πει ο Γενικός Ελεγκτής την άποψή του, αν καλός ή κακός πράξατε με την εγγυητική.
Θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι μέρος της διαδικασίας και ο Γενικός Ελεγκτής, διότι και πάλι το κείμενο της συμφωνίας είναι νομικού περιεχομένου, το οποίο καθορίζει ποιες είναι οι αρμοδιότητες και υποχρεώσεις του κάθε μέρους. Και συνεπώς αναμένω ότι θα σχολιαστεί και από αυτόν, αν σωστά ενεργήσε το Υπουργείο. Για μας παραμένει μια παραβίαση ουσιώδους όρου του σύμβασης. Εξακολουθούμε να την αντιμετωπίζουμε σαν αυτή. Όμως πρέπει να βεβαιωθούμε ότι όλα όσα κάνουμε είναι ορθά νομικά, διότι υπάρχει και ορατό το ενδεχόμενο αυτό το θέμα, όπως είναι τώρα στα δικαστήρια και στο μέλλον να συνεχίσει να είναι στα δικαστήρια. Συνεπώς πρέπει.
Στο δικαστήριο ποιος προσέφυγε, κύριε Υπουργέ?
Η ανάδοχος εταιρεία.
Η εταιρεία.
Από το δικαστήριο θα περιμένουμε την απόφαση για το κατά πόσο το προσωρινό διάταγμα το οποίο έχει εκδοθεί πρέπει να παραμείνει σε ισχύ. Το προσωρινό διάταγμα απαγορεύει στο κράτος να εκταμιεύσει τη δεύτερη εγγυητική η οποία προορίζει στη σύμβαση.
Καλά. Όχι, και εμείς τη διαφορά με την παραβίαση της σύμβασης από την εταιρεία πού θα τη λύσουμε ως κράτος, ως πολιτεία?
Η σύμβαση μας δίνει κάποια δικαιώματα. Δίνει επιλογές στο κάθε μέρος πώς να χειριστεί τυχόν παραβιάσεις από το άλλο μέρος. Και εμείς αυτά εξετάζουμε για να τα εφαρμόσουμε.
Τελευταίο θέμα πριν πάμε σε αθλητική δισογραφία. Χτύπησαν και πάλι οι επιτίδιοι που αυριστάνουν τους γιατρούς και εξαπατούν πολίτες. Θύμα, αυτή τη φορά γυναίκα 72 ετών στη Λευκοσία. Της απέσπασαν 52.000 ευρώ. Τι ακριβώς συνέβη? Ακούμε τον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας, Χρήστο Ανδρέου.
Ναι, δυστυχώς. Είναι κάποιες περιπτώσεις που είχαμε και στο παρελθόν. Ευτυχώς καταφέραμε και είχαμε και κάποιες συλλήψεις, ναι, και στην Πάφο και στη Λευκοσία, αλλά και στη Λεμεσό και στη Λάρνακα. Αλλά φαίνεται ένας τρόπος δράσης που γίνεται σε συγκεκριμένη χώρα του εξωτερικού, το οποίο είναι διαδεδομένο. Και φαίνεται ότι ξανά έχουν ξεκινήσει και στην Κύπρο.
Ευρωπαϊκή χώρα, βαλκανική.
Ναι, ακριβώς. Δυστυχώς είχαμε μια περίπτωση χθες. Είχαμε ακόμα μία πριν τρεις μέρες, όπου κατάφεραν να εξασφαλίσουν 250 ευρώ από μία επίσης ηλικιωμένη, αλλά η χθεσινή.
52.000 εδώ, έτσι, με, ναι, το γνωστό τρόπο.
Φαίνεται ότι ο άγνωστος την είχε καλέσει στο σταθερό τηλέφωνο αρχικά την παραπονούμενη, μια γυναίκα ηλικίας 72 ετών, όπου ανέφερε ότι ήταν ιατρός στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας. Ανέφερε ότι ο γιος της είχε ένα σοβαρό δυστύχημα με αποτέλεσμα να κοπεί το πόδι του σε τρία σημεία και χρειαζόταν άμεσα επίγον εγχείρηση, η οποία θα στοιχίζει πριν 7.000 ευρώ. Παράλληλα, στο τηλέφωνο της μιλούσε πρόσωπο που έκλαιγε και της έλεγε ότι είναι ο γιος της και ότι είχε το τροχαίο. Στη συνέχεια η γυναίκα ανέφερε ότι είχε ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και συγκεκριμένα 52.000 ευρώ.
Μετρητά στο σπίτι τα είχε αυτά. Μετρητά, είχε 52.000 μέσα στο σπίτι.
Το παράδοξο σε αυτήν την περίπτωση είναι ότι ο δράστης ζήτησε από την παραπονούμενη 52.000 ευρώ. Και ζήτησε ο δράστης από την παραπονούμενη να μετρήσει ένα προς ένα τα χαρτονομίσματα, αναφέροντας το κάθε φορά και το μοναδικό τυπωμένο αριθμό που υπάρχει σε αυτά. Στη συνέχεια, χωρίς να την αφήσει να κλείσει το σταθερό της τηλέφωνο, την κάλεσε στο κινητό της, έτσι ώστε να μην έχει επικοινωνία με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Ζήτησε και η παραπονούμενη του ανέφερε που διαμένει, τη διεύθυνσή της, και γύρω στις 5.30 χθες, άγνωστο πρόσωπο μετέβηκε κάτω από τον μπαλκόνι του διαμερίσματος της και του έριξε τα χρήματα τα οποία είχε τοποθετήσει προηγουμένως σε μαύρο σακούλι, όπως της ζητήθηκε. Στη σκηνή θεάθηκαν δύο πρόσωπα, ένα πρόσωπο το οποίο βρισκόταν κάτω από το διαμέρισμα, πρόκειται για έναν άντρα κοντό, δεν υπάρχει συγκεκριμένη άλλη περιγραφή, χωρίς μαλλιά, σύμφωνα με τη μαρτυρία, χωρούσε μαύρη φανέλα και παντελόνι χακί, ενώ στην γωνιά της συγκεκριμένης οδού φαίνεται ότι τον περίμενε και δεύτερο πρόσωπο, πιο ψηλό, το οποίο επίσης φορούσε μαύρα ρούχα και απομακρύνθηκαν προς άγνωστη κατεύθυνση.
Εδώ μαζί μου στο ραδιοθάλαμο ο Ανδρέας Γεωργιάδης, αθλητική δισογραφία. Καλώς τον Ανδρέα. Λοιπόν, ένας Ολυμπιακός να τον πει στο ποτήρι και μια Ρεάλ, μόνο η Ρεάλ, που ανατρέπει σε 3 λεπτά το σκορ και από το 0-1 το κάνει 2-1 και πάει στα τελικά με την Ντόρτμουντ.
Θα ήθελα και χθες να μην παρεξηγηθώ, διότι ξέρω ότι είμαι Ολυμπιακό. Ξεκινήσουμε το Champions League και μετά να πάω στο μπάσκετ, όπως έκανα χθες με τον Παναθηναϊκό.
Λοιπόν, έκανα κάτι χθες να το πω στους φίλους. Εντάξει, είχα την ευκαιρία, μου το παρήχε αυτό ως δυνατότητα τεχνολογία. Έβλεπα στη μεγάλη εικόνα την Real με την Bayer και στη μικρή εικόνα, στην ίδια οθόνη, την καλαθόσφαιρα.
Και εγώ με, εγώ με το γιο βλέπαμε στην κανονική οθόνη μας, το μπάσκετ μας. Και από τη μια συσκευή βλέπαμε το ποδοσφαιρό. Αλλά ας πω ότι είναι αμαρτία μου. Εγώ στο έχω πει, δηλαδή αν δεν είναι Ολυμπιακός Πυρός ή Λίβερπουλ να δω ποδοσφαιρό, θα δω μπάσκετ μπράδο και μπάσκετ που για πολλούς δεν είναι
ναι.
Αλλά
μπάσκετ. Εντάξει, ήταν παιχνιδάρα όμως το χτεσινό.
Ναι, έχω εικόνα και για το ποδοσφαιρό. Πάμε να ξεκινήσουμε αυτό.
Ναι, ναι.
Είναι πηγή ανατροπή.
Είναι πηγή ανατροπή, ναι.
Και αυτή η πρόκριση της Ρεάλ με τις 14 κατακτήσεις πάει για 18η φορά και είναι πολύ νίκης, πάει να πάρει το 15ο. Νομίζω μόνο το βάρος της φανέλας της Ρεάλ Μαδρίτης, αυτό που είναι, ζυγίζει πολλά κιλά. Ναι, διότι κόντρα στη ροή μέχρι εκείνη την ώρα μπορεί να είναι MVP, ο Νόιερ κάνει το λάθος, δέχεται εύκολα το έναν-έναν, προηγείται η Μπάιερ κόντρα στη ροή, όπως είπαμε, με ένα πολύ ωραίο γκολ.
Ναι, αλλά είχε κάνει 4 ευκαιρίες κλασικές, κραυγαλές η Ρεάλ.
Δοκάρι, διπλή, 3-4 κλασικές.
Αυτό το σούτ που έκανε από αριστερά.
Δέχεται γκολ με τον Ντέιβις που ήταν ωραίο γκολ.
Ναι, ναι, ήταν ωραίο γκολ.
Η Μπάγερ προσπάθησε να βγει 6-7 φορές και στην πλάτη. Ήταν μια τελική πάση ο Κέιν. Εντάξει, ήταν πολύ καλύτερη η Ρεάλ ως ομάδα. Αλλά και πάλι έβλεπες ότι ήταν παιχνίδι το οποίο ήταν σε αυτές τις δύο τεράστιες ομάδες μια ματσάρ. Έρχεται κοντρα στη ροή και τι γίνεται. Απρόσμενος ήρωας, ένας στα 34 του που τον ειρωνεύονταν κάποιοι κομμετήτων σχολιαστές.
Χωσελού.
Χωσελού, μου είπαν σήμερα που έψαξα περισσότερο, είναι Χωσελού. Εντάξει, δανεικός από την Εσπανιόλ.
Μάλιστα.
Μπήκε στο 81 και χτύπησε στο 88 και στο 90.
Μάλιστα.
Συν 1.
Αυτό
είναι και το μεγαλείο.
Και
μια φάση όμως μετά. Για να είμαστε δίκαιοι.
Που κανονικά έπρεπε να είναι 2-2. Κανονικά έπρεπε να είναι 2-2.
Το
σφύριξε
όμως.
Το σφύριξε.
Μα γίνει το λάθος.
Ναι. Δεν έπρεπε να το σφύριξε.
Το σφύριξε, ξέρεις. Σηκώθηκε σημειάκι.
Ναι.
Και ήθελε να υιοθετήσει την αγόραση του βοηθού του να μην τον ρίξει.
Ναι, ναι.
Όμως εκείνη τώρα, σαν μεγάλος διαιτητής, εσύ το αφήνεις, μπορεί να το πάρεις πάνω σου.
Ναι.
Και στον VAR να κρίνει. Μπορεί να ήταν και οριακό offside. Άστο όμως.
Θεωρώ από αυτά που είδα ότι δεν
ήταν. Πολύ ωριακή φάση.
Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι
είναι
δεν
είναι. Μεταξύ
ήταν
του οριακού να μην είναι και του οριακού να είναι.
Αυτό που είδα. Όπως ήταν οριακό και το πρώτο γκολ της Ρεάλ.
Δικαιολογημένα είχαν παράπονα.
Ναι.
Μάλιστα είχε δηλώσει παίχτη της Μπάγερ, όχι, μου διαφεύγει τώρα το όνομα, που διάβασα το πρωί στο BBC, που έλεγε ότι του έκανε παραδοχή μέλος της διαιτητικής τετράδας ότι έγινε μεγάλο λάθος.
Ναι. Κανονικά, αυτό που λες έπρεπε να γίνει, Ανδρέα μου, έπρεπε να το αφήσει, να το πάρει πάνω του,
να
ολοκληρωθεί η φάση, σημαίακι,
αφού υπάρχει ο ΒΑΡ.
Και να πάει να δει τι γίνεται. Αυτό είναι το ένα.
Όπως έγινε και στο άλλο, στο Ακυρωθέν.
Μάλιστα. Μπήκε στο Ακυρωθέν γκολ της Ρεάλ. Τον έριξε κάτω, άλλη λιθιότητα αυτή με το από τον λαιμό.
Εντάξει, ήταν πολύ σοβαρό το σπρώξιμο. Μετά από τον λαιμό τον έριξε κάτω. Δηλαδή ήταν ανεπαισθητό ένα αγγίγμα.
Τον έριξε κάτω. Και μπορεί να κάνει και λίγο θεατράκι ο παίχτης. Αλλά δεν δικαιούσε να τον πάρει από τον λαιμό για να τον ρίξει κάτω.
Και να πάμε τώρα σε έναν τελικό 1η Ιουνίου.
Ένα πράγμα να σου πω, αυτό ο παίκτη από αριστερά τη Μπάγερ. Μια από αριστερά, μια από αριστερά.
Ναι, τι παιχνίδι είναι κανένα.
Ρε, αυτό είναι το παιδί
που θυμίζει. Θα παίζει ρουχρόν.
Πού θα παίζει
ρουχρόν. Στη Ρεάλ.
Στη Ρεάλ. Υπάρχει κάπου αλλού να πάει. Υπάρχει κάπου αλλού να πάει.
Δεν έχουν μισθό.
Πώς το λένε το παιδί, αυτό το ξεχνάω το όνομα του.
Εγώ το ξεχνάω.
Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει.
Είναι 23-24.
Ξέρεις, μου θυμίζει κάτι φάσει στις πολύ καλές εποχές. Του Νεϊμάρ, στις πολύ καλές εποχές.
Στο ένα μέρο, αυτή είναι η εκρηκτικότητα, το πώς θα σου φύγει, πώς θα μπει να σου πάει να πλαγιοποιήσει, να βγει.
Έχει τρελά πράγματα.
Έχει εκείνο το μαγικό, το touch. Έχει και πώς θα σου φύγει.
Τρελά πράγματα.
1η Ιουνίου στο Wembley.
Ο Σημεού θέλει να μας βοηθήσει.
Πολύ καλά.
Εγώ αντιλαμβάνομαι να μας πει ποιος είναι. Οπότε πες εσύ να δω εγώ ποιος.
Για τον Γκλάμπρι μιλάμε.
Όχι, για τον αριστερό, τον εξτρέμ της Ρεάλ, αυτόν τον παιδάκι.
Περίμενε, για τον Μπέλιγχαμ ή τον Βινίσιους Τζούνιορ.
Τον Βινίσιους Τζούνιορ.
Εγώ νόμιζα ότι μου λέγες για τον Μπέλιγχαμ που ο Βινίσιους είχε κάνει και στα δύο μαγικών παιχνίδι.
Ναι.
Χθες ήταν κάποια στιγμή που σου βγάζει αυτή τη μαγιά που λες. Στο πρώτο παιχνίδι ήταν πιο καθοριστικός για την εξέλιξη. Αλλά και ο Τζουντ Μπέλιγχαμ. Είναι και αυτό μαζί με τον Μινίσιο στο Γαλλιάλ. Να τρέξουμε, να μην αδείξουμε και τα άλλα. 1η Ιουνίου τελικώ με την Μπορούσια Ντόρμουντ. Για πολλού και του περισσότερου φαβορεί Ρεάλ. Είναι. Το λέει η ιστορία των ανθρώπων. Όμω ποτέ δεν μπορούμε να.
Αυτά που έκαναν οι Γερμανοί.
Δεν μπορούμε να δούμε αυτά που έκαναν. Δικηματικά. Λοιπόν,
πάμε.
Ένα ψυχωμένο εκπληκτικό Ολυμπιακό σε έναν κακό παιχνίδι που δεν του βγαίνει. Είχε ένα στα 12 τρίποντα. Είχε 11 αμυντικά rebound χαμένα. 11 επιθετικά η Μπαρτσελόνα.
10 στο πρώτο ρυθμό.
Ναι, 10 στο πρώτο. Είχε 27% στις βολές. Και ήταν μόλις 2 πόντους στο ημιχρονολόγιο. Στο γιο μου το έχει. Λοιπόν, και βγαίνει, κάνει. Θα έβγαιναν κάποτε κάποιοι μπροστά. Βγήκε ο Μακίσικ με τον Παπα-Νικολάου. Έβαλε 2 Μακίσικ σπουδαία. Ανταποδίδει τη στήριξη στον Μπαρτσόκαν. Το στήριξε 4 μήνες τραυματία. Τον έκραζαν όλοι ότι πρέπει να τον διώξει. Λέει: εγώ στρίζω τους παίκτες μου και του το έδωσε. Σε αυτήν την μαγική σειρά. Ο Παπα-Νικολάου είχε περάσει μια πολύ σοβαρή ιωσή, λίμωξη. Μπήκε στη σειρά, όντας Ολυμπιακός πίσω 2-1 και το γύρισε 3-2. Και ένας μαγικός Μιλουντίνοφ σκέπασε να γράφει ένα double-double 10-10. Είναι το ένατο στα τελευταία 15 χρόνια, τρίτο διαδοχικό, 13ο συνολικά στην ιστορία του Ολυμπιακού που με τους Αγγελόπουλους στο τιμόνι με τον δικό τους τρόπο. Σου λέγα και πριν εκτός αέρα, ο Αταμάν κάνει κάτι άλλο. Θέλει 90 πόντους, θέλει κλατς παίχτης έτσι λέμε στον μπάσκετ, τον Ναν και τον Σλούγαν όπως είχε και τον Μίσιτς στην ΕΦΕΣ μαζί με τον Λάρκ. Ο Ολυμπιακός θέλει τη σκληράδα του, την άμυνα του, είναι το outsider απέναντι στη Ριάλ, παίζει με τη Ριάλ. Εγώ δεν είμαι αυτούς που λένε ότι η ιστορία χρωστά, αυτά είναι λίγο κλισέ. Όμως πέσει ο Ολυμπιακός 39,5 λεπτά, προηγείτο της Ριάλ στον τελικό. Και είναι όλη η χρονιά πρώτος. Παίζει με τη Ρεάλ. Μπορεί να είναι αυτή η στιγμή του. Και στον άλλον ημιτελικό έχουμε το Φενέρ. Παναθηναϊκός 24-26 στο Βερολίνο. Θα πρέπει να δείξουν, να επιδείξουν οι Έλληνες φίλαθλοι χαρακτήρα. Θα είναι πάνω από 3-3,5 μπορεί και 4.000. Θα έχει 5.000 οπαδούς της Φενέρ. Το Βερολίνο έχει έντονο το τουρκικό στοιχείο. Την προηγούμενη θα λάβει χώρα στο Βερολίνο τελικός Γερμανίας. Θα έχει 70.000 και ξένους επισκεπτές. Θα είναι το επίκεντρο εκείνες τις μέρες. Πρέπει όλα να κλείσουν ομαλά και να είναι μόνο μπασκετικό. Θα έχουμε και αντιπαλότητα Φενέρ Εφές με επίκεντρο τον Αταμάν. Ενώ ο ψηλός της Φενέρ, ο Έλληνας, ο Παναγία μου, που έφυγε από τον Παναθηναϊκό.
Δεν το θυμάμαι.
Παναγία μου, δεν γίνεται αυτό. Και ο Καλάθης θα είναι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού. Ο ψηλός, ο Παπαγιάννης. Ο Παπαγιάννης, Γιώργος Παπαγιάννης έφυγε από τον Παναθηναϊκό, πήγε στη Φενέρ και είχε και εκεί μεγάλο αντίκτυπο και θα παίξει ο Παναθηναϊκό. Απόψε ελπίζουμε να πάρει τη σκητάλη ο ποδοσφαιρικός Ολυμπιακός. 10 η ώρα ο Μεντιλίμπαρα έχει προσγειώσει τους παίχτες. Ενώ να πούμε ότι έτυχε ένα αποθεωρητική υποδοχή από το Ολυμπιακού τα ξημερώματα στο Ελευθερός Βενιζέλος. 10 η ώρα στο κατάμεστο Καραϊσκάκη με την Άστον Βίλα να δείξουν τον απαιτούμενο σεβασμό σε μια τεράστια ομάδα όπως είναι η Άστον Βίλα και όπως είναι ο Ουνάι Έμερι. Όπως έβαλε 4 Ολυμπιακός στον Μπέρμιγχαμ, μπορεί να του βάλει 4 η Βίλα.
Ναι.
Δεν αλλάζει το πλάνο του Μεντιλίμπαρ, είναι αυτό που πάει το επιθετικό στο φουλ. Θα πρέπει να διαφυλάξει ο σκόρ οφθαλμού το τεράστιο 4-2 για να βρεθεί στην ΟΠΑΠ Αρίνα 29 Μαΐου τελικών, εκεί που θα είναι η Φιωρεντίνα που έφερε 1-1 με την Club Brugge στο χθεσινό πρώτο ημιτελικό.
Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα μου. Ευχαριστώ και τον Δημήτρη του Σημεού που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τους φίλους ακροατές που ήταν συντονισμένοι με το πρώτο. Να είστε καλά, φίλες και φίλοι, γεια σας.
τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.